Radijska kateheza. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke v radijski katehezi, naši očetje v veri. Tokrat smo malce z eno nogo tudi v Rimu. Frančiškan Jan Dominik Bogataj je z nami, dober večer želim, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Tokrat imamo prav zanimivo razlago evangelijo pred seboj, pravzaprav je pa že predzgodba tudi zanimiva, pa bi povedali nekaj o avtorju, v katero stoletje gremo in o sami najdbi.
Tako, danes bomo skočili v nam bližnji Oglej, se pravi le nekaj kilometrov od današnje meje med Slovenijo in Italijo, se pravi tam pri Jadranskem morju na italijanski strani se nahaja to starodavno rimsko mesto, ki je bilo nekoč 9. 10. največje mesto v rimskem imperiju. In ravno pred kratkim, pred nekaj leti, leta 2012, je avstrijski filolog dr. Lukas Dorfbauer v kölnskem rokopisu iz 9. stoletja v kölnski stolni knjižnici odkril prav novo besedilo, ki je bilo 15 stoletij pravzaprav pozabljeno oziroma lahko rečemo tudi izgubljeno. In je s tem odkril nam novega ali do sedaj zelo, zelo slabo poznanega oglejskega škofa. In s tem smo dobili na nek način tudi najstarejšega, najzgodnejšega oglejskega cerkvenega očeta. In zato je ta najdba res vznemirljiva, ker je pravzaprav povezana z najzgodnejšimi začetki krščanstva na, lahko rečemo, tudi današnjih, naših tleh, ker je, vemo, da je bilo slovensko ozemlje povezano s tem oglejskim vplivom že prav zgodaj, tam od konca antike, in se moramo tudi mi imeti kot Slovenci za dediče tega oglejskega krščanstva. In zato, če hočemo biti dediči, je najprej dobro poznati, po kom bomo sploh nekaj dedovali. In zato za ta večer predlagam nekaj odlomkov prav iz tega dela škofa Fortunatiana Oglejskega. Delo pa se imenuje po latinsko komentari in evangelij. Evangelija, se pravi, po slovensko smo to prevedli kot razlage evangelijev. Kajti, ta spis, ki je bil objavljen, se pravi, v latinščini šele leta 2017, pred 3-4 leti, se je izkazal za najverjetneje najzgodnejši latinski komentar evangelijev nasploh. A ne? Tam nekje si to mesto deli z svojim sodobnikom, Hilarijom iz Poitija, se pravi čisto drugega konca Evrope, iz Francije, ampak dejansko gre za najzgodnejše dokumente, ki pričajo o tem, kako so te generacije kristjanov iz prvih stoletij dejansko razumevale in brale in razlagale svetopismo. In pri tem lahko omenim še to, ne, da smo po drugi strani, na drugi strani naše domovine Slovenci je prav tako ponosni oziroma bogati z enim drugim eksegetom zgodnim, se pravi razlagalcem svetega pisma, to je škofom Viktorinom Ptujskim, ki je bil umorjen kot mučenec prav v začetku 4. stoletja, se pravi nekje okrog 50 let pred Fortunacijanom. In Viktorin velja nasploh za najzgodnejšega latinskega razlagalca svetega pisma nasploh. Ne? Tako da mislim, da imamo to dejstvo Slovenci veliko premalo v zavesti, se pravi, da se je ta latinska, zahodna tradicija razlage svetega pisma in s tem tudi teologije, ker vemo, da je bilo za cerkvene očete svetopismo edini prvi vir teologije, a ne se pravi, da smo Slovenci oziroma naše območje, še posebej nekako zaznamovano, obdarjeno s tem najzgodnejšimi začetki razlage svetega pisma. In tako poleg Viktorina sedaj dobivamo tudi škofa Fortunatiana Oglejskega in posebej veseli oziroma ponosni smo, da je v preteklem tednu, pred 2 tednoma, izšel tudi slovenski prevod z obširno spremno besedo v sodelovanju Teološke fakultete Univerze v Ljubljani in pa Celjske Mohorjeve družbe. In lahko povem, da je to za angleščino prvi prevod v kakšen modern jezik in mislim, da je to lep uspeh, predvsem pa naj bo tudi lepa motivacija za vse nas, da bi to besedilo vzeli v roke.
Ali se vam zdi, čeprav seveda podpiram in se tudi meni dozdeva, da je kar prav, da smo ponosni in veseli, da imamo tako daleč v preteklost segajoče korenine, da bi kdo morda pripomnil, ja kaj nam bodo pa te stare razlage dale, ko je vendarle znanost tako zelo napredovala, da glejmo te nove sodobne razlagalce, ki govorijo verjetno s podprtimi dejstvi in tako naprej.
Absolutno, vendar pa je za katoliško teologijo, kot se spominjam enega profesorja še tam iz Jeruzalema, značilno, da načelo et, se pravi po slovensko in, eno in drugo. Torej, katoliško, se pravi ta vse obsegujočnost, je genialna ali ima svojo odliko ravno zaradi tega, ker zna napraviti sintezo, ker zna vključiti, najprej poslušati, potem pa nekako vključiti vse. In tudi sami eksegeti v zadnjih letih, v zadnjih desetletjih priznavajo, ne, kolikor se pogovarjam z njimi, kolikor skušam slediti njihovi metodologiji delu, priznavajo, da je ta zgolj znanstvena kritična metoda, ki je pozorna zgolj na literarne, zgodovinske kontekste, nekako se izkazuje za nezadostno in pogosto spregledajo ravno to, kar pa je največje bogatstvo te patristične eksegeze. Zato pa je njen duhoven pomen. In se spominjam enega drugega prijatelja eksegeta, strokovnjaka za svetopismo, ki mi je razlagal, da je ravno med eksegeti največ nevernih, čeprav so tudi duhovniki ali pa torej katoličani verni. In je rekel, ker je svetopismo najsvetejša stvar poleg zakramentov in k najsvetejšemu vedno hudič skuša vplivati, da bi nas odvrnil od tega. In sami eksegeti priznavajo, da je lahko ta zgolj racionalna razlaga svetega pisma tudi neka skušnjava oziroma stranpot. In se mi zdi lep korektiv, ki se v zadnjih desetletjih se bolj tudi po svetu uveljavlja prav ta patristična razlaga, ki je lahko dodatek, ker usmerja na bistveno, ker usmerja na to, da svetopismo razumemo z namenom, s katerim je bilo napisano, se pravi, da nas privede bliže k Bogu.
To sem vprašala ravno zato, da ne bi kdo rekel, da smo neki nazadnjaki, ampak da bi, ne vem, z veseljem in nekako v polni veri šli tudi k tem starim spisom in dobili iz njih pravzaprav to, kar se v njih skriva. Kaj vemo o življenju škofa Fortunacijana?
Tako je, do predkratkega, torej do tega odkritja, je bilo znanega dokaj malo. Tri kratki odlomki in pa nekaj zapisov svetega Hieronima. In Hieronim nam je ohranil to pričevanje o Fortunacijanu in pravi, da je bil po rodu Afričan, da je v času vladavine Konstancija, cesarja Konstancija, napisal kratke razlage Evangelijev in da je da velja za ostudnega, detestabilis po latinsko, saj je, ko je bil rimski škof Liberi zaradi vere pregnan v izgnanstvo, njega prvi vzpodbudil, omehčal in prisilil, da je podpisal herezijo. Se pravi, škof Fortunacijan je prišel, je bil po rodu iz te latinske severne Afrike, tudi ne, ni spadal v tisto najvišjo izobraženo elito, kar se vidi tudi iz tega spisa, ki ni napisano v neki ciceronijanski briljantni latinščini, ampak bolj spominja na nek tak preprost, pogovoren, rustičen, se pravi nekakšen neposreden slog. Ampak je nekako se znašel, ker se je poznal s papežem Liberijem, verjetno potem znašel v ugleju za pastirja, nekje sredini 4. stoletja, verjetno okrog leta 342 postane škof v Ogleju in to ostane vse tja do okrog leta 370. Torej, ta zgodovinski kontekst je vsekakor zelo pomemben za tudi nocojšnje odlomke, ker namreč sredina 4. stoletja nekako odločilno je odločilno zaznamovana s tem tako imenovanim arijanskim sporom, se pravi arijansko kontroverzo. A duhovnik Ari je bil član Aleksandrijske cerkve tam v začetku 4. stoletja, ki je na podlagi različnih filozofskih in drugih tradicij postavil neke drzne teze o Jezusu, ki so bile potem že kmalo leta 325 na koncilu v Niceji obsojene, se pravi, on je nekako degradiral Jezusa v primerjavi s tem, kar danes potem poznamo. On je rekel, da je bil čas, ko Kristusa še ni bilo, da Kristus ni obstajal pred tem, ko je bilo vse narejeno, ali pa da je bil ustvarjen in nekako neistega bistva, neiste substance z očetom. Se pravi, Kristus kot še vseeno Bog, vendar nekega, lahko posplošeno rečemo, drugega ranga. No in 4. stoletje doživlja te razne spore, razprave prav o Kristusu, ker to se mi zdi pomembno izpostaviti tudi za nas, ne da se zgubljamo v teh neskončnih distinkcijah, veroizpovedih, cesarjih ali različnih strnih, ampak da nas malo vžge prav ta vroča razprava o tem, kdo je Kristus, ker gotovo vse ti nauki, ki so se kasneje izkazali pač za krivoverske, ali pa večinoma teh naukov v začetku ni imelo namena sprevračati vere ali nekako biti proti, ampak je izražalo neko prepričanje, ki je bilo plod premislekov, tudi molitve, tudi nekih filozofskih, teoloških vplivov. In ne da bi sedaj mi se morali poglabljati prav hudo v vse te distinkcije, to pustimo specialistom, ampak se mi zdi, da na ta predvečer Bele nedelje, se pravi, ko beremo tisti evangelij o Kristusovem prikazanju zbranim učencem in posebej beremo o Tomaževem dvomu, ki je tako značilen ali pa tako nam blizu, se pravi ta dvom, kdo je Kristus, kdo je zdaj ta, ki se jim je prikazal, kako je prišel tam čez zaprta vrata. In na koncu, da je vzkliknil, ko je položil roko tisto prebodeno poveličeno stran, da je vzkliknil moj Gospod in moj Bog. Se mi zdi, da je to središčno vprašanje krščanstva. Tudi Kristus že prej, za časa svojega zemeljskega življenja, večkrat praša, kaj pa vi mislite, kdo sem? In prepričan sem, da nam bo lahko tudi škof Fortunacijan s svojimi preprostimi, živimi, skoraj otroškimi razlagami evangelija malo približal to vsebino.
Zdaj, preden greva na besedilo, bi vas še nekaj vprašala. Večkrat, ko govorimo o verskih zmotah, mislimo, da je to stvar neke zgodovine, takrat se je pač krščanstvo izčistilo do tega, kar imamo zdaj. Ampak ali se vam ne zdi, da bodo morda čez, ne vem, 200-300 let rekli tudi o kakšni naši verski zmoti, recimo tukaj mi prihaja v misel maše prek YouTube-a, ne, ki je polemična stvar za nekatere. Kaj pravite o tem?
Teologija, tudi kasnejša, ali pa moderna, sodobna, nas pač uči, da ne da se dogme razvijajo, ampak da se poglablja skozi zgodovino naše razumevanje dogom. Dogme so pravzaprav tisti stebri, ki razumu, ki je človeški, zaprt, omogočajo pravzaprav, da cela zgradba stoji. Ne kot neki okovi, ampak kot neka lestev, po kateri se tudi razum s pristankom dviga dejansko k Bogu. Se pravi, dogme so razodete skozi stoletja, skozi premisleke, molitve, pa se naše razumevanje poglablja. Ne? To so take klasične definicije. Gotovo ima vsako obdobje svoje težave, kot ima svoje poglabljanje, ima tudi svoje stranpoti. Mene bolj kot, če sem zdaj zelo oseben ali pa aktualen, bolj kot te spletne maše, ki so pač vprašanje bolj pastoralnega pristopa, ne, cerkev, tukaj kongregacija za bogoslužje, ne, uraden odgovor podala, se pravi, da, in tudi mislim, da naša izkušnja to potrjuje, da bogoslužje brez fizične udeležbe ni. In morda se bomo ravno skozi to krizo naučili in pravzaprav poglobili to naše zavedanje in doživljanje bogoslužja, ko bomo pravzaprav še bolje razumeli, zakaj je dobro, potrebno in nujno, da se srečamo v živo. Prej, če sem pa že omenil, kaj me danes bolj skrbi, mislim, da smo na nemškem področju s temi modernističnimi pobudami prej bliže kakšni schizmi oziroma razkolu, kot zdaj z vprašanjem spletnih maš.
Ja, zato je dobro vedno znova razlagati evangelije, biti pri koreninah in predlagam, če sva zdaj izčrpala to, kako smo prišli do besedila in do avtorja, da gremo kar na samo besedilo, ki ste ga izbrali. Povejva še to, da je prevedla delo Doroteja Novak. Ste imeli kaj pri prevajanju zraven? Vas je prosila za kakšen nasvet?
No, pravzaprav, ja, seveda. Jaz sem že leta 2017, ko sem bil v Jeruzalemu, v knjižnici to kot med novimi knjigami opazil in me je takrat seveda silno pozornost privlekla in sem začel s prevajanjem. Potem sem videl, da časovno mi ne bo uspelo in sem poklical na pomoč mlado prevajalko Dorotejo, s katero so potem skupaj se lotila tega prevajanja, potem smo tudi še s profesorjem Miranom Špeličem to pregledovali, diskutirali, ker je pravzaprav zaradi tega preprostega, jedrnatega sloga bilo kar nekaj težav s tem prevajanjem, ampak potem smo le prišli do te izdaje, ki je tudi upremljena z študijo o njegovi eksegezi, o zgodovinskem kontekstu in vsem ostalem, tako da res priporočam samo branje. Preden pa bi prebral prvi odlomek, kot neko tako uvodno upeljavo navedem, še prav to zgodbo glede pozabe tega besedila in tudi odkritja. Kot smo že prej slišali, ga je Hieronim nekako obtožil, da se je Fortunacijan v teh arijanskih sporih ni najbolje znašel. In to pričevanje imamo o sinodi v Milanu leta 355, kjer je nekako proarijanski, se pravi ta nekatoliški, ampak proarijanski cesar Konstanci II. Skoraj vse škofe prisilil, da so obsodili velikega zagovornika katoliškega pojmovanja kristologije Atanazija Aleksandrijskega. No, mislim, da je štiri škofi so se uspeli upreti, vsi ostali so pa pač pod političnim pritiskom cesarja podpisali to obsodbo. Ne? In to je tisti črni madež, ki ga Fortunacijan nekako nosi, vendar pa danes to zgodovinari razumevajo predvsem kot njegovo nekakšno politično korektnost, ki je bila povsem v sintoniji z 95% ostalih škofov. Ne? In vendar je pa zaradi tega, ker je Hieronima so ta heroziološka vprašanja tako zbodla in je nekako očrnil Fortunacijana, zato je tudi njegovo besedilo zašlo v pozabo. Že tam v 5. 6. stoletju se ga praktično nihče več nikjer ne spominja. In v zgodovini je bil zapisan torej kot nekako krivoverski škof, kot tak, ki je bil naklonjen arijanstvu. In zato je to besedilo še tako zanimivo danes, ko pa po 1500 letih dejansko spet imamo možnost, da ali pa prvič v zgodovini imamo možnost, da kritično vrednotimo njegovo vlogo. In tukaj se presenetljivo izkaže, kot bomo videli, da iz tega besedila kakšne sledi o arijanstvu, o krivoverstvu praktično ni. Obratno, Fortunacijan se izkaže sicer za tipično latinskega teologa, ki za te vzhodne, grške, spekulativne akrobacije ni imel preveč posluha oziroma razumevanja, ampak je celo eksplicitno nasproten arijanski zmoti in s tem pravzaprav je doživel Fortunacijan prav v zadnjih letih, sedaj doživlja neko rehabilitacijo, ko ga lahko imamo res za posrednika latinske, ampak vseeno prave vere oziroma katoliške vere.
Če bi šla zdaj kar na besedilo, predlagam, da preberete odlomek, ob tem pa povejva še, da bo besedilo oziroma je na spletni strani Radija Ognjišče pod pasico Naši očetje v veri, tam se bo odprlo, tam lahko preberete.
Tako, to je odlomek iz njegovega dela razlage evangelijev o Matejevem evangeliju 21. poglavje. Ne prideš od tam, dokler ne vrneš vse do zadnjega novčiča. Novčič je najmanjši greh. Pravi, da ne prideš od tam, razen če poravnaš račun za vse grehe, tudi najmanjše. V enem novčiču so namreč tri unče. Kaj drugega predstavljajo tri unče, če ne trojice? Če kdo trdi, da trojica očeta, sina in svetega duha ne sestoji resnično iz enega bistva, je nujno, da odgovarja za to. Tako kot je novčič enovit, tako je tudi trojica enega bistva.
Kako bomo pokomentirali to?
Ja, tukaj gre pravzaprav za preprosto podobo, ki je tako značilna za Fortunatijana. On uporablja latinski izraz figura, lahko rečemo podoba, kjer tukaj konkretno s to figuro, podobo kovanca, novčiča, ki ga vzame iz Matejevega evangelija, se pravi, da je treba plačati vse do zadnjega novčiča, da se pride iz ječe oziroma da se poravna dolg. On vzame konkreten primer rimskega kovanca, ki je imel, ki je bil vreden težek 3 uncije in je imel zatorej na svoji površini 3 pike. In on s to preprosto podobo razloži samo trojico. Ne? Te 3 unče predstavljajo trojico, ker je novčič enovit, se pravi, novčič je, ta kovanec je odlit iz enega kosa, iz ene snovi, pa vendar ima te 3 pike. Tako je tudi trojica enega bistva, substancija po latinsko, pa vendar so to oče, sin in sveti duh. In tukaj vidimo, da tudi trojico Fortunatijan razumeva prav v tem pravilnem smislu, ne v smislu stopnic, kjer bi bil najvišji oče, potem manj vreden sin in še manj vreden sveti duh, ampak za njega so preprosto vsi, kot so 3 pike na kovancu, za njega so vse 3 osebe, trojice, nekako enakovredne in enotne povezane s tem enim bistvom, substanco, torej iz iste narave, kot bi rekli.
Če gremo zdaj na naslednji odlomek.
Ja, vabljeni, da kar poslušamo tokrat iz 71. poglavja razlage evangelijev o Matejevem evangeliju. Povedal jim je drugo priliko, nebeško kraljestvo je podobno kvasu in tako dalje. Kvas označuje nebeški nauk. Žena prikazuje cerkev, moko pa razumemo kot ljudstvo. Žena, to je cerkev, očiščuje ljudstva, ko jih kakor žitna zrna zbira iz vseh ljudstev in melje v mlinu, to je z oznanjevanjem 2 zaves. Potem, ko je oluščila zrna, to je prejšnje življenje, jih po krstni vodi naredi bele in jih vodi k enotnosti vere, s tem, ko naredi eno telo celotne cerkve. Razumemo, da je v to moko ženska skrila kvas, to je, da je cerkev shranila nebeški nauk v srca ljudstva verujočih. 3 merice prikazujejo trojico, očeta, sina in svetega duha in v njihovi enakosti se brez dvoma razglašena popolna trojica kaže in ena božanska substanca, ki jo krivoverci zanikajo. V tem številu in veri katoliška cerkev zmeraj uči in krščuje, tako kot je Gospod naročil apostolom, pojdite in učite vse narode, krščujte jih v imenu očeta in sina in svetega duha. Tudi Sara, ki je bila podoba cerkve, je naredila 3 kolače, da bi pokazala isto število trojice. Tudi v postavi je bilo ukazano, naj se za ozdravljenje gobavca darujejo 3 desetinke bele moke z oljem, v katerih je ista trojica razumljena na podoben način. ko pa je rekel, dokler se ni vse prekvasilo, da bi se napolnil svet.
Ja, tukaj slišimo, da drži, ne, to, kar ste uvodoma govorili, da je jezik preprost, primere pa take, da jih lahko čisto vsak razume pravzaprav.
Drži in se mi zdi tale odlomek sicer daljši in morda kompleksni, zato ga bomo nakratko razložili. Ta odlomek nam pokaže tudi dve glavni razlagalni eksegetski tehniki, ki jo Fortunacian uporablja. Ena je tako imenovana tipologija, druga pa figurativna razlaga. Torej, tipologija pomeni, da se z Jezusovo dopolnitvijo oziroma postavitvijo nove zaveze izpolnijo različne predpodobe iz stare zaveze, tako imenovani tipoj po grško. Medtem ko ta figurativna razlaga oziroma lahko tudi rečemo alegorična razlaga pa pomeni, da se nekatere podobe, lahko rečemo tudi iz nove zaveze, lahko nanašajo na situacijo cerkve. Se pravi, da tudi cerkva ali tudi v današnji čas lahko zre ali pa najde sebe. A ne? To, kar tudi številni psihologi oziroma eksegeti danes pravijo, da je treba sebe najdeti v kakšni osebi svetega pisma, zato da se bolje uživimo. Ne? Ampak to so dobro poznali že te naši cerkvini učitje. Vidimo njegovo razlago, se pravi te prilike, da je nebeško kraljestvo podobno kvasu, ki ga je žena vzela in ga zamesila v kruh, a ne? In je nekako prekvasil v kruh. A ne? In on pravi, da kvas označuje nebeški nauk, ta žena predstavlja cerkev, moko pa ljudstva. Ne? Se pravi, cerkev z nebeškim naukom prekvasi vsa ljudstva. In zanimiva je tudi naprej podoba, ne? Ki je vse bilo potrebno za moko, najprej žitna zrna zbrati iz vseh ljudstev in jih zmleti v mlinu. Se pravi, cerkev tako na ta način očiščuje ljudstva, ki jih zbere, z oznanjevanjem dveh zavesa. Ne? Mlin, vemo, da je bil takrat sestavljen iz dveh kamnov, ki sta se nekako trla eden ob drugega in ta način iz zrn naredila moko. In to se za njega, za Fortunacijana, stara in nova zaveza, povezani z lesenim tramom, kar pa predstavlja križ, ne, se pravi, to pa po, križ pa po Kristus povezuje te dve zaveze. In to pomeni, da cerkev očiščuje vsa ljudstva s krstom, ko jih preraja in na ta način razglaša te tri merice moke, se pravi trojico, očeta, sina in svetega duha v njihovi enakosti vsem ljudstvom.
Ja, večkrat omenjeno število tri, zdaj sva pri tretjem odlomku in tretji dan je bila svadba v Kani Galilejski.
Iz razlage Janezovega evangelija, 17. poglavje. Tretji dan je bila svadba v Kani Galilejski. Jezusova mati je bila tam in tako dalje. Ko pa je presveti Janez rekel, tretji dan je bila svadba v Kani Galilejski, je poskušal že na začetku evangelija pokazati, kdo sta dve osebi očeta in sina. Še posebej je vztrajal na tem, saj o očetu nihče ni dvomil, da bi pokazal Božjega sina kot Boga, kot je bilo že prej podrobno pokazano. In ker je bilo nujno, da omeni tudi svetega duha, pravi, tretji dan je bila svadba. V prejšnjem branju je tako pretanjeno omenil naslednji dan. To je trikrat poudaril z besedami. Naslednji dan je zagledal Jezusa, še enkrat, naslednji dan je Janez spet stal tam in naslednji dan je hotel oditi. Vse do tedaj je zadržal razlog za dve osebi, očeta in sina. Ko pa pride do poročne vezi, reče, tretji dan je bila svadba. Koga naj razumemo pod tretji, če ne osebe svetega duha? Govoril je že o očetu in sinu, zdaj pa je dodal še tretjega. Trojica je zagotovo prikazana v Kani Galilejski. Kakor se je ta svadba odvijala izven Judeje, tako je oznanjala bodočo duhovno svadbo, to je, da bo cerkev po svetem duhu zaročena s Kristusom.
Kako bomo komentirali to svadbo, razlago?
Kot ste že dobro omenili, vidimo, da Fortunacijana zanimajo številke, ne? In zato zgodnjo eksegezo je ta numeričen pristop zelo značilen. Ne da bi številkam dajali kakšno posebno vrednost, ki bi jo imele same na sebi, ampak so kot podobe, ki nekako služijo za bolje razumevanje besedila, kar na vse zadnje priznavajo tudi današnji čisto znanstveni razlagalci svetega pisma. Ne, tudi že stari Judje so imeli poudarek na teh številkah. In tukaj je Fortunatijana nekako zmoti oziroma vznemiri to, da je bila svadba v Kani Galilejski tretji dan. In zelo zanimivo in tudi izvirno, Fortunatijan v tem poudarku razume svetega duha. Prej je že govoril o očetu in sinu in tudi mi večkrat govorimo o očetu, o Bogu in sinu, medtem ko sveti duh se kar nekako vedno skrije. In tukaj ga zelo lepo označi kot poročna vez, se pravi copula nuptiarum. Za Fortunatijana je torej sveti duh tisti, ki izvršuje zaročniško vlogo cerkve s Kristusom. Ne? In to poudari na primeru svadbe v Kani Galilejski.
Če greva zdaj na naslednji odlomek.
Tako, zdaj pa prihajamo v tem drugem delu, prav v del besedila razlage evangelijev o Janezovem evangeliju, kjer so tudi ta kristološka vprašanja o tem, kdo je Kristus, se Fortunatijan kaže kot pravoveren, kot škof, ki Kristusa razumeva kot pravega Boga. In bodimo pozorni prav na to, na kakšne načine ga opisuje. Bog Oče je brez začetka, neporojen, nerojen, ni zaobjemljiv v noben prostor, ampak On zaobjema vse. Lahko se ga spozna samo toliko, kolikor sam želi dovoliti. Je neviden in neprešteven. Iz njega je torej Božji sin, ki je bil neizrekljivo rojen pred vsem začetkom. Priznavamo, da je bil rojen na takšen način, da vedno lahko rečemo Oče in vedno sin, saj med njima ni razlike v času. Kot je rekel, v začetku je bila beseda in beseda je bila pri Bogu in beseda je bila Bog. Beseda, Božji sin, Bog pri Bogu očetu. In Bog je bil beseda, ta je bila v začetku pri Bogu. V začetku je pred vsemi veki, ker vedno razumemo Boga očeta in Boga sina, Božjo besedo, brez kakršnega koli časovnega razločka. In zato vedno oče, ker je vedno sin. In zato je sin, ker je vedno oče. V začetku je bila beseda, Bog, se pravi Božji sin, rojen iz Boga.
Ja, tukaj slišimo, da so res pomembne stvari. Ali je potem zato prevajalka pustila tudi latinsko besedilo zraven, da ne bo kakršnega koli dvoma?
Za tiste, ki vsaj malo imajo opravka ali so imeli opravka z latinščino, s teologijo ali pa tudi z romanskimi jeziki, mislim, da bo kar zanimivo, ker so v besedilu res ti pomembnejši pojmi ohranjeni poleg slovenskega tudi v latinskem izvirniku. Ne? In tukaj vidimo, da je bil recimo Božji sin neizrekljivo rojen pred vsem začetkom. In enarabiliter genitus est ante omne principium. In če se spomnimo, ne, na začetku sem dejal, da je Ari, ta krivoverski duhovnik, trdil, da ravno nasprotno, se pravi, da je bil čas, ko Kristusa še ni bilo. Ne? Se pravi, da je v začetku, pred začetki časa, še neka razsežnost, ko je bival samo Bog Oče. Ne? In tukaj pa Fortunatijan ravno zavrne. Kristus je bil pred vsem začetkom vedno Oče in vedno Sina, ne? Ker očeta ni brez Sina, ne? In tudi Sina ni brez očeta. Ta pridevek, ta oznaka, tako Kristusa kot Boga očeta, sta med seboj tako globoko povezani, ne? Ker to tudi iz naše osebne izkušnje lahko rečemo. Ne? Dokler je Janez, samo Janez in je morda poročen z Marijo, še ni oče. Ne? Takrat, ko pa je sin spočet, takrat tudi postane oče, ne? In ostane oče zavedno.
In v nadaljevanju pravzaprav naš Fortunatijan to vse potrdi, še prida druge besede in razlaga pravzaprav v isto smer.
Tako, poslušamo zdaj še en lep odlomek, ki prav slavi Kristusa z različnimi nazivi. V Božjem sinu se sklada nešteto besed, ki jih razumemo po kraju, po času, po liku in po krepostnih delih, ki jih je storil. Imenuje se beseda, modrost, moč, luč, dlan, roka, lev, jagnje, tele, kamen in tako dalje, kot smo rekli, zaradi moči in silovitosti, ki se stekata v njem. Razumemo ga kot vse, to je Božji sin, naš gospod, pravi Bog od pravega Boga, pravi sin, rojen iz pravega očeta, luč od luči, rojen iz nerojenega očeta, neustvarjen. Tako kot arijansko krivoverstvo skuša zatrjevati, ko pravi, da je bil Bog ustvarjen nerojen, podobno kot opazimo, da so bile ustvarjene ostale prvine.
Še kak komentar na vse te besede, modrost, moč, luč, dlan, roka, lev?
Tako tukaj vsak ta naziv, ne, večinoma izhajajo iz svetega pisma, medtem ko smo v nadaljevanju slišali ta navedek, ki nam je verjetno kar nekako domače zazvenil, ker je Fortunacijan tukaj na edinem mestu v svojem besedilu navedel prav nicejsko veroizpoved, se pravi, pravi Bog od pravega Boga, pravi sin, rojen iz pravega očeta, rojen iz nerojenega očeta, neustvarjen. A ne, to so tiste glavne točke, kjer so se tedani arijanci oziroma arijanski teologi razlikovali od tega katoliškega nauka, da je bil sin ustvarjen. Ne? In tudi to me lahko danes slišati malo tuje, ampak kot smo v nadaljevanju tudi slišali, prav ta razloček med tem, je bil sin Kristus ustvarjen kot nekaj, kar je šele drugotno očetu, ali pa je bil vedno z očetom. Ne? Je pomembna razlika, ker če je sin prišel na zemljo in če mi pridemo do očeta samo po sinu, si želimo, da je ta, ali pa pričakujemo, da je ta sin enak z očetom, ne pa da je nekaj drugotnega ali sekundarnega od očeta, ker potem tudi mi na nek način dobimo le kakšen drugoten dostop do očeta. In to bomo slišali prav v naslednjem kratkem odlomku. Me je ustvaril. Ne smemo razumeti, kot da je rekel, da je sin ustvarjenina, ampak tako, kot vidimo, da so uradniki postavljeni za vladanje cesarstva. Tako je bil torej sin postavljen, da bi vse ustvaril, se pravi, da bi dokončal dela. Ne pa tako, kot da bi bil tedaj rojen ali narejen. Zopet vidimo, da Fortunacijan vzame neko podobo iz vsakdanjega družbenega življenja in izgleda, da je bil izraz za sprejem nekega uradnika oziroma nekega uslužbenca v neko službo, na neko delovno mesto, da je bil zato kreatus, se pravi postavljen. Ne? In pravi, da je tudi sin kreatus, se pravi ustvarjen samo v tem smislu, da je bil postavljen v to službo, ta služba pa je, da bi vse ustvaril, da bi dokončal dela. Ne pa, da bi bil šele rojen ali narejen natus, aut factus, se pravi, kot da bi bil, kako smo že povedali, nekaj drugotnega kot oče ali nekaj manj vrednega.
Spremljate radijsko katehezo, Jan Dominik Bogataj v Rimu razlaga Fortunacijana, njegove odlomke razlage evangelijev, tako malo časa nam je še ostalo, ampak vseeno predlagam, da preberemo še odlomek, v katerem omenja tudi, če pšenično zrno ne pade v zemljo in tako naprej, da bomo slišali res celoto, ki ste jo pripravili za to katehezo.
Tako še zadnji preprost odlomek, ki ga bomo gotovo razumeli, potem pa za sklep rečemo še kakšno besedo. Iz razlage o Matejevem evangeliju 84. poglavje. Kdor bo pohujšal in tako dalje, temu naj se obesi mlinski kamen na vrat in se ga potopi. Mlinska kamna sta dva, to sta dve zavezi, ki miljeta pšenico, se pravi, da lomita zrnje. Odrešenik je rekel o sebi, da je zrne. Zrno. Če pšenično zrno ne pade v zemljo in drugo. Mlinska kamna imata tudi les, ki je gospodovo trpljenje. Kdor ni pred smrtjo ne dela oporoke. Dve zavezi sta torej dva mlinska kamna. Les je trpljenje, pšenično zrno pa, iz katerega nastane moka, je telo našega gospoda Jezusa Kristusa, ki je cerkev. Ona sprejme neobdelane ljudi, to je tiste, ki ustrajajo v starih navadah. jim tako rekoč sleče staro življenje in zlomi vse, če je kaj nasprotno. Tako kot se namreč zrna ne morejo sama po sebi držati skupaj, tako se neverojočemu ljudstvu, potem ko preide k veri, zmelje in odstrani zunanje lupine zrnja in postane moka. Na to ga poškropi voda, ki je krst, in postane kruh, to je ljudstvo, ki se preko vere združi in preko krsta postane cerkev, ki je telo našega gospoda Jezusa Kristusa.
Ja, to o moki in ljudstvu smo slišali že v drugem odlomku, kaj ne?
Res je, vendar tukaj še bolj eksplicitno pokaže, da kaj pomeni krst. Se mi zdi, da bo tema krsta in naše razumevanje krsta postalo ključno za naslednja desetletja krščanstva v naših družbah, kulturah in zato je tudi ta prispodoba lahko zelo koristna. Tudi svoj krst, če smo ga že prejeli, je potrebno razumeti v tem smislu, da je cerkev zrobila in odlomila od nas vse, kar nas obremenjuje, tako kot je zrnje v mlinu ločeno od lupin oziroma tega, kar ga obdaja, da lahko postane moka. In to se je zgodilo enkrat, vendar je kristjanova eksistenca v vsakem času zaznamovana s krstom. Zato se tudi spominjamo, ko se prekrižamo s blagoslovljeno vodo, da smo bili poškropljeni, da postanemo kruh, da postanemo telo gospoda Jezusa Kristusa. In tukaj vidimo, kako so te antični kristjani še zelo dobro razumeli neločljivo povezavo med krstom in evharistijo in potem tudi uznanjevanjem tega.
Zakaj mislite, da bo krst taka pereča tematika prihodnjega časa za kristjane?
Ne pereča v smislu, zaradi tega, ker je za antično krščanstvo krst tista osnova, ker niso bili vsi kar kristjani in zato so gradili te velike, čudovite, z mozaiki okrašene krstilnice, ki so stale kot vstop v cerkev. Tudi v cerkev k bogoslužju ni mogel priti kar kdorkoli. Ne? Danes pa imamo razno razne plastične posode, tam poškropimo dojenčke in je vsa ta simbolika nekako izgubljena. In mislim, da bo krst moral postati tist temeljni zakrament, ker brez tega, ne, kot vidimo čisto iz te preproste razlage Fortunaciana, ne razumemo ostalega, ne razumemo spovedi, ne razumemo evharistije, smisla krščanskega življenja.
Ja, in če ostanemo pri takih preprostih primerjavah, tudi drevo brez globokih korenin, nekako je obsojeno na kratko in nelepo življenje.
Absolutno in zato smo pri naših učetih v veri, pri naših koreninah in prav s to izdajo Fortunaciana Oglejskega in njegovega spisa razlage evangelijev, lahko počrpamo nekaj tistih pristnih, sočnih sokov, ki so tekli pred 1700 leti prav na današnjem našem ozemlju.
Ja, to je pa res nekaj, kar je vredno. Upam, da bodo naši poslušalci z veseljem prebrali besedilo na zaslonih, na radiju Ognjišče ali pa celo vzeli knjigo in jo prebirali in premišljevali. Vam, Jan Dominik Bogataj, se lepo zahvaljujem za vse, kar ste povedali in lepo pozdravljam in upam, da se še kdaj takole srečava.
Hvala za vabilo in blagoslovljeno belo nedeljo želim.
Radijska kateheza.